Yamba James Kuruma, 226 animals and Safira. Animals and Safira, 226. Kamatin kono ni membul. Bera nga kon la newe nga popo ni yense gwi nga abo fie, nogbi ni soto, nogbi wa yimabwe, nga oko yende nga fwe, nga ko pine yende nga yimabwe. Nwa abatu kwe bulki, wapo kwe barabase, bila li lelwe wangul, kanga la hanga kubwa yimani bontinga, we umpin leluki, onweka kubera wuma uki, nga ele unlimja Jesus wewe. Anyinpe, nga ele, nomani nopukan, pwavile Ananias ani Safira wu, nga unche, nga kwa wangu lilel, ni ya sotope fiyuki, nga unka wuma uki, hape kwa posu se. Awa fiyuki, pwa haka wengkelen, ni 19 church ya lope tumabatu kwe. Ke Ananias wa unsuskon, wa unsuskon luwa bule, kanga lelu, lwa wangu lowe. Woni lawe, nga untongul fipum, kundil mangani. Nga unche ele, nga chifi uki, tae unkuna ni kuchoche, kitoki, nga unwe tongloni. Ananias wa unkwa nikula anya la anya batuko ya hundikli niye wa unle Safira vilin wa unwong yenzo kifeo kikupita la unche ke songwe kine hoa ungulele le hove pita lele hoti mwewe we ba setana kumpa kukbal mwe we la chie mofo timbulku natin bem abatuko ya tinga tinga we nchina wongulelu ye wongulele le mbon wongfie wongbinga choche. Wela bila mlunbule haunfu timbul nga jaluwa haunfu tukwa nyimbul. We abatukwe onlonfu tukwa mbule. Ya nani asunti ilane kie duko wewu ngaima ngaima. Kila umbe mkwati mbomba yente nikbi kakwa anyala anayanga ngive tiyeng. Anyakbe nga umpo nga we umbirumbirungi nkareng nga we umkasangi nga we yok nga we kokong. Yente awatira Safira we umhun ko lopa duklende. Tieni la kungande gwi japuwe pita wowe wom we mom hani pu mwa wangulo fie wa unka lele langa fie choche kitebe wowe we wangulo fie we songo bulle ngobe songo we wangulo pita wowe leli we la binga na tinde alon bulle a unhel bamba mabatu ko le Holy Spirit a we loni anyenga nene nga unde we nkulma nge we ntie nkulle we anya bosu bosu le nga ele nga kanbu kong pumwe ele yope bipe a yoku jalmwe pa kong ngema wepe duko ewu bela bosu bosu lu nga yun nga we unkwe lel latuk nga we kasange nga we kokong puwe entent awa kijaoki lakon len lakon dondo lahani anyin nga abba kantin nga lane ku anya lane eting ngola wegwi anya lane abuberenin tom nga kopu kuberen tung amani apukan anya uko Jerusalem ni trite gwita fatafato lowe ngale nga chalchal na table anyin nga pa ngale amel ngale nga chalchal na table ngale ya pita gube chande yo akre ngale chunwe fuli koram la pumne.